Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat astăzi în emisiune, așa cum de altfel ne-a și promis, pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, vă mulțumim că ați răspuns invitației. Bine ați venit în emisiune.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Vorbim astăzi despre Reforma Protestantă și un eveniment așa de mare, un eveniment istoric și teologic în același timp așa de mare, nu poate fi epuizat într-o singură emisiune. Dar începem să vorbim astăzi despre Reforma Protestantă. Și se leagă de ceea ce ne spuneați la sfârșitul emisiunii trecute, când afirmați că Biserica vremii a ajuns în suferință pentru că a adoptat un profil secular. Și cum a ajuns la aceasta? Prin legătura strânsă pe care a realizat-o cu autoritatea imperială. Vă rog să ne zugrăviți situația generală, starea de lucruri de la Roma din vremea aceea, schimbările de paradigmă care se petreceau în lumea creștină și toate acestea, sigur, au stat la baza unei mișcări atât de furtunoase și de extinse cum a fost Reforma Protestantă.
Adevărul este că atunci când vorbim de cauzele care au dus la apariția Reformei, trebuie să ieșim sau să nu ne limităm doar la sfera teologicului sau religiosului. Pentru că au fost cauze și de natură religioasă și de natură economică și politică. Toate au concurat, au lucrat împreună la crearea unui nou model de gândire. Dacă vorbim pe zona religioasă, aici e o problemă foarte serioasă. Biserica, la un moment dat, nu mai era capabilă să ofere omului certitudinea salvării. Oamenii aveau perspectiva sau aveau o viziune despre un Dumnezeu foarte aspru, un Dumnezeu care te-a îmbunat, pentru că așa a fost învățat de biserică. Cultul morților era foarte, foarte dezvoltat și din moment ce moartea era, mai ales dacă ne uităm în istorie, speranța de viață era foarte mică în acea perioadă. Și pe fondul acesta apare automat dorința de a fi salvat, de a fi mântuit. Și biserica nu mai era capabilă să ofere certitudine și apar chiar în sânul bisericii și aceste practici au fost tolerate de biserică oarecum, apar fel de predicatori care erau foarte sumbri în predicare. Vorbeau numai de sfârșit iminent, vorbeau de calamități, foarte multe. Au apărut și călugări care se autoflagelau. Pentru că sistemul acesta a condus la un legalism, până la urmă. Adică chiar dacă la început vorbim de un legalism pur teoretic, teologic, că vorbim de mijlocirea Sfinților, de mijlocirea Fecioarei Maria, de faptele necesare pentru mântuire, aceste lucruri au dus și în viața practică la acest gen de, eu știu, autoflagelare, adică asumarea unor suferințe ca plată pentru păcatele pe care le face în viață. Și vă dați seama că pentru noi astăzi care avem acces la Sfânta Scriptură și care știm că de fapt Dumnezeu și-a asumat dându-și Fiul să ne mântuiască și Hristos și-a asumat, a luat asupra Lui toate suferințele noastre, toate pedepsele, ni se pare un lucru ciudat, dar pentru acea vreme acești oameni nu aveau acces la Sfânta Scriptură. Puțini aveau acces, nici măcar toți acești călugări nu aveau acces la Sfânta Scriptură.
Până la urmă este o reminiscență gnostică. E ca și cum ar fi considerat că trupul fiind materie este impur și atunci trebuie pedepsit ca să eliberezi sufletul care este
și pur. Și o altă perspectivă. Odată cu încetarea persecuției din partea Imperiului Roman, când mulți creștini au devenit martiri, această dorință de martiraj era foarte, foarte mare și odată cu edictul de la Milano, încetând persecuția, mulți creștini și-au dorit în continuare să fie martiri, să-și asigure din start șederea în Împărăția lui Dumnezeu și singura metodă rămasă disponibilă a fost mortificarea trupului. Era cea mai apropiată ca formă de omorârea concretă din partea persecutorilor. Și acest ascetism și autoflagelarea este un ascetism extrem. Este o reminiscență acestei concepții, dorințe exacerbate de a fi martir, de a-ți mortifica trupul și vine pe un fond gnostic. Trupul oricum este rău. El, trupul în sine mă îndeamnă la păcat. Lucruri foarte interesante apar în această perioadă.
Îi dai trupului păcătos pedeapsa înainte ca Dumnezeu să-l pedepsească la a doua venire.
Da. Și apoi biserica a și speculat aceste momente când, de exemplu, oamenii pentru a scăpa de iad sau pentru a scurta perioada de stat în purgatoriu aveau nevoie de mijlocire, de sfinți care au reușit ca în această viață să trăiască curaj și să adune merite mai multe, Fecioara Maria de asemenea, și în schimbul unei donații către biserică puteau primi iertarea. Pe fondul acesta apar elemente foarte interesante, pentru că intervin și banii aici. Și dimensiunea economică are o pondere, eu zic, importantă în nemulțumirea generală care a dus la, sau a fost o cauză pentru apariția reformei. De exemplu, ne aflăm încă în perioada feudalismului. Acum, marii feudali aveau multe pământuri. Erau zone în care regii nu aveau puterea pe care aveau acești feudali. Dacă ne gândim la Germania, prinții electori erau feudali. Aceștia, având pământuri multe, își puteau permite să aibă armata proprie. Și la un moment dat erau feudali care aveau armata mai puternică decât însuși regele. Și apare o concurență de acest fel. Și în momentul în care oamenii liberi, muncitorii, sunt nemulțumiți față de sistemul opresor feudal, încep să pune presiune și regele a fost mulțumit de această schimbare de gândire, un mod de gândire. Biserica, de asemenea, a profitat de acest sistem feudal și și-a acumulat foarte multe pământuri, pentru că în asta consta bogăția, nu atât de mult în monedă sau pur și simplu să ai pământ mult, pentru că pământul producea, oamenii erau dependenți de pământ, mulți oameni care ajungeau în neputință și vindeau pământurile și tot așa s-a ajuns la o saturație în acest punct de vedere și a avut loc o schimbare de paradigmă și schimbarea, cumva, sfârșitul feudalismului a creat premizele din punct de vedere social ca și biserica să-și piardă influența, pentru că schimbarea sau trecerea de la feudalism la burghezie, de exemplu, a dus la scăderea importanței, pentru că și biserica medievală avea așa ca un sistem feudal de a gândi lucrurile. Da, chestii foarte interesante au loc, apoi, mă rog, apar și dezechilibre sociale, economice, apar tot felul de calamități, care au creat totuși crize foarte serioase și oamenii și-au pus întrebări. Mulți oameni au început să-și dorească să se debaraseze de dominația bisericii. Adică biserica practic controla totul. De cât se năștea omul până când își închidea ochii, biserica nu supraveghea, adică nu îl însuțea pe om în viața sa, îl controla realmente. Și oamenii n-au mai dorit. De exemplu, biserica era incapabilă să răspundă așteptărilor. Erau și abuzuri în biserică, erau corupție în biserică, oamenii observau, adică erau lucruri care se observau, era o diferență foarte mare între nivelul economic, social al prelaților și nivelul societății. Și nu mă refer la cei călugări care practicau sărăcia voluntară, călugării cerșetori, de exemplu, o făceau voluntar. Dar, de regulă, prelații erau foarte bogați. Se practica simonia, mulți ajungeau în slujbe, chiar și sunt pontivi romani care au ajuns tocmai pentru că aveau bani mulți și oamenii, observând acest decalaj enorm, și-au dat seama că ceva nu este în regulă. Mai ales dacă ne gândim și la oameni care au început să aibă acces la scriptură. Ne gândim la mari umaniști, cum a fost Erasmus de Rotterdam, de care a fost contemporan cu Luther, avea acces la Sfânta Scriptură sau ce mai de mult. Și observau că Sfânta Scriptură spune una, se întâmplă în realitate altceva și aceste lucruri au dus la dorința din ce în ce mai accentuată să se să fie o schimbare. Nu neapărat o scindare în creștinism, dar o schimbare a bisericii până la urmă.
Ați scos în evidență extraordinar un lucru, și anume discrepanța care se crea între biserică și societate. Societatea este întotdeauna în transformare. Paradigmele se schimbă. În 400 a apărut umanismul despre care vorbeați, care nu se mai potrivea cu punctele de vedere fixe ale bisericii. Și în felul acesta, biserica a devenit persecutoare, pentru că ea vrea să țină lucrurile în loc. Și poți să înțelegi lucrul acesta în mersul istoriei, pentru că o biserică nu se poate dezice de deciziile ei anterioare. În momentul în care papa face o afirmație ex catedra, e ca și cum Dumnezeu ar fi făcut afirmația aceea, ori afirmația aceea este făcută de un om, ceea ce înseamnă că n-are cum să fie cu adevărat infailibilă. Dar biserica vrea ca lucrul acela să fie păstrat și nu se mai potrivește cu paradigma deja schimbată, paradigma socială deja schimbată. Un sistem ca acesta nu-și poate înfrânge inerția și ia măsuri cu cei care îi se împotrivesc. Dar și în biserică erau oameni luminați și de aceea îmi pun întrebarea, sigur că trebuia să existe în biserică oameni care să ia atitudine. Vorbiți-ne despre astfel de persoane.
Da, aș începe prin mișcări care s-au perindat prin sânul bisericii medievale, mișcări care au creat premizele unei schimbări. Mă gândesc la mistică. Vorbim de Thomas de Kempis, vorbim de Meister Eckhart, cunoscuți pentru zona mistică în care și-au desfășurat activitatea. Erau mistici. Și mistica medievală mergea pe ideea că omul care practică misticismul poate avea acces direct la Dumnezeu. În acest context, deși au fost acceptați în biserică, dar a apărut o dilemă teologică. Dacă în teologia bisericii medievale nu putea ajunge la Dumnezeu decât prin preot, el era cel care intermedia relația cu Dumnezeu, el era cel care intermedia iertarea, nu puteai primi informație despre Dumnezeu decât de la preot, pentru că el avea acces la acest lucru, el era cel care îți oferea Euharistia și nu puteai avea alt mijlocitor decât preotul. Mistica cumva a pus la îndoială acest lucru. Dacă pe cale mistică poți avea acces direct la Dumnezeu, atunci înseamnă că se poate și fără preot. Și nu e o întâmplare că inițial acești oameni au fost marginalizați de biserică, pentru că era riscant să afirm public că pot avea acces la Dumnezeu fără intermediul preoților. N-a fost mai plăcut. Și oamenii au început să-și pună întrebări. Dar de unde și până unde trebuie neapărat să depind doar de preot în drumul meu către Dumnezeu. Și au fost oameni cum ar fi, de exemplu, John Wycliffe, Jan Hus, Girolamo Savonarola, care nu și-au propus, ei au fost lideri în Biserica Romano-Catolică. Au fost prelați. Și îmi place mult acest tablou, pentru că ne arată că nu erau toți corupți. Erau oameni care vedeau că ceva nu merge în biserică și erau oameni care doreau o reînnoire sau o schimbare la fața bisericii. Și când și-au început drumul lor de schimbare în viața lor, în viața, eu știu, mai ales universitară, pentru că acolo în general au activat, ei au fost convinși că ceea ce ei vedeau în biserică nu era dus la cunoștința pontifului roman și au fost convinși că dacă ei vor vorbi cu pontiful roman, acesta va lua măsuri. Dom'le, trebuie să facem ceva în biserica aceasta. Au fost crud dezamăgiți când au descoperit că nu numai că nu s-au luat măsuri pentru schimbarea bisericii, dar ei înșiși au fost dați la o parte din toate slujbele și unii chiar omorâți. Este ciudat, este paradoxal, dacă studiem viața lor, ei nu și-au dorit decât binele bisericii. De exemplu, John Wycliffe a fost student la Universitatea Oxford și la numai 42 de ani devine profesor de teologie și paroh al unei comunități romano-catolice, dar a fost un conflict între Eduard al III-lea și Papa Urban al V-lea, un conflict care mai târziu s-a concretizat în timpul lui Henric al VIII-lea prin despărțirea Angliei de Roma. La de vorbim pe zona politică, lideri au fost totdeauna, regii au fost nemulțumiți că erau supuși Romei. Pentru că asta însemna că tu ești, deși e suveran, totuși nu e suveran. însemnau și bani scurși din viseria țării respective în viseria Romei și putem să continuăm exemplele. Vă dați seama că la un moment dat erau, cum era în Franța, de exemplu, la un moment dat era, cardinalul din Franța era mai puternic decât regele Franței. E un paradox acesta, adică ori ești rege, ori nu mai ești rege. Și pe fondul acesta Wycliffe împărtășește dorința regelui ca să existe o separare de Roma. Adică cumva biserica să fie sub autoritatea statului. Mă rog, a respins de asemenea anumite învățături catolice, cum ar fi dogma infalibilității papale, comerțul cu indulgențe, sfânta tradiție, cultul icoanelor, cultul moaștelor. Și atenție, vorbim de un prelat, deci nu vorbim de cineva care ar putea trata așa foarte superficial subiectul. Vorbim de un prelat, un profesor la Oxford. Deci oameni care aveau toată abilitatea și autoritatea să expună un înțeles real a acestor învățături și să confrunte aceste învățături cu Sfânta Scriptură.
Da, dar aceștia aveau și acces la Biblie și puteau să pună lucrurile față în față.
Aici este miza, pentru că dacă ne uităm la acești reformatori, în mare parte reforma a început de la Biblie. Nu, chiar dacă ei observau anumite abuzuri, se spune că puteau face o reformă de natură morală. Nu știu cât succes ar fi avut, dar partea fundamentală este că era nevoie de o reformă teologică, în primul rând. Și aici observăm legătura. Nu poți face o reformă în zona moralității dacă în prealabil n-ai făcut o reformă în zona teologică. Pentru că viziunea teologică pe care o ai îți hotărăște sau îți determină conduita morală. Asta este cunoscut, acest lucru. Adică biserica a încercat, ea vă vorbi acest lucru, un aggiornamento, dar nu a mers. O schimbare de morală, nu a mers. Da. Și e interesant că Wycliffe a fost destituit de la catedra universitară, pentru că asta a fost metoda bisericii medievale, altceva n-a știut. Adică n-avea capacitatea să poarte un dialog deschis, o confruntare deschisă cu cei care aveau o altă opinie, fără să amenințe, fără să excomunice, fără să condamne la moarte pe rug. Sau în cazul lui Wycliffe a fost destituit de la catedra universitară. Adică totuși, vorbind de un om care era în vremea sa cel mai respectat om din Anglia, un profesor strălucit la Oxford, să-l destitui, să privezi universitatea de un profesor foarte bine văzut doar pentru că el îți demonstrează că tu nu ești biblic. Când dispare forța argumentului, intervine argumentul forței. Este o vorbă. Cam așa au făcut acești oameni. Acum, știți cum este? Wycliffe avea de-adevăr o atitudine anticlericală, dar nu pentru că ar fi fost invidios. Să fim sinceri cu istoria. El însuși era un cleric. Adică nu făcea acest lucru din invidie că n-ar fi fost, eu știu, ales într-o poziție. Nu. Era un om care chiar își dorea reforma bisericii. Și îmi place mult acest profil. Adică, indiferent de statutul pe care îl ai, că ești profesor la Oxford, că ești preot sau orice altă slujbă, dacă nu ai, în primul rând, un statut înalt moral, acest lucru, totul este egal cu zero la un moment dat. Erau mai multe aspecte pe care Wycliffe, de exemplu, el când vedea preoți și călugări catolici corupții morali, lacomii, numea vulperele, căpcăuni, maimuțe, diavoli, pe papa îl numea vicarul diavolului, iar biserica roman-catolică o numea sinagoga satanei. Și aceste denumiri le-a dat doar în momentul în care a observat reticența bisericii față de măsurile care trebuiau luate. Pentru că atunci când vezi un preot corupt care cere bani, când vezi un preot imoral și exista în vremea aceea imoralitate și copii nelegitimi cu duium, cum să nu iei măsuri împotriva acestor oameni? Și totuși și erau fapte cunoscute, deci nu vorbim de lucruri necunoscute. Din nefericire, nu s-a întâmplat. Wycliffe credea în predestinare și spunea că unii creștini sunt predestinați la mântuire, alții la pieire. Spunea că biserica este formată din totalitatea celor aleși, din care și clerul înalt poate fi exclus dacă nu este. Adică, de aceea, în fața conceptului de predestinare, nici indulgențele, nici ceremoniile religioase nu au niciun efect. Chiar dacă justificarea respingerii indulgențelor nu este una neapărat biblică, vorbind de predestinare, dar mergea pe ideea că n-are sens să, dacă ești predestinat să fii pierdut, de unde știi că poți fi salvat cu indulgențe? Pentru că vorbim de doctrina purgatoriului, Și această idee a predestinării anulează automat ideea purgatorului, care este o stare intermediară. Nu ești nici de mântuit, dar nici de pierdut. Stai acolo până găsim noi o soluție. Depinde de câți bani donează. Da.
Apoi,
cultul moaștelor, cultul fecioarelor, cultul ființelor sunt învățături care țin de un legalism feroce care a fost desprins de Wycliffe. Na, deci pur și simplu, mă rog, el mergea pe ideea mântuirii numai prin credință și prin afirmația că numai Scriptura Sfântă este infailibilă. Și clar că acești oameni din zona universitară aveau și impact. Nu doar că lucrau cu studenții, așa ce răspândeau în zonele în care mergeau învățătura, dar în fața societății aveau autoritate. Ei formau pe viitorii clerici. Doamna, foarte mulți preoți, foarte mulți călugări care au fost educați, au fost educați în aceste universități. Și nu pot să... Și nu e o întâmplare că Dumnezeu și-a început sau a îngăduit reforma să înceapă din mediul universitar. De fapt, numai așa se putea. Dacă pornea de la laici, de la oameni simpli, mă îndoiesc că aceștia ar fi avut prea mult succes, nu doar financiar, dar sau social. Pur și simplu, din perspectiva autorității publice, nu aveau șansă, pur și simplu.
Și mai e un lucru pe care trebuie să-l constatăm. Niciodată o reformă, o revoluție n-a pornit cu oameni în vârstă. Întotdeauna oamenii tineri, oamenii care sunt în formare, oamenii care înțeleg altfel lucrurile,
păi
mai elastici.
Gândiți-vă
aceștia
că
sunt deschiși. Aceștia
nu erau doar tineri, dar aveau și o conformație aparte. Adică la doar 42 de ani devii profesor la Oxford și într-o vreme în care totuși nu ajunge așa ușor. Astăzi te parcurgi drum lung să poți ajunge profesor universitar. Nu e simplu. Omul a reușit, asta înseamnă și mă vedea mai departe că au fost alții și mai tineri, erau și niște temerari, erau neînfricați, adică nu doar erau niște genii intelectuale, dar oamenii chiar știau, aveau o țintă clară în viață și având forța tinereții, flexibilitatea în fața schimbării, ei doreau să facă acest lucru și au tras după ei societatea europeană, practic.
E interesant că Biserica Romano-Catolică nu l-a iertat pe Wycliffe nici mort. La 3 decenii după ce a murit, l-au dezgrupat, i-au ars oasele și le-au aruncat undeva într-un râu. Până unde poate să meargă ura împotriva celui care zice adevărul? Dar ne-ați vorbit, Adinaur, și despre Hus în momentul în care l-amintați pe Wycliffe. Dacă tot l-ați amintit, vă rugăm să ne vorbiți despre el, pentru că el a avut o soartă cât se poate de dură, a avut moarte de martir pentru adevărul lui Hristos.
Da, Wycliffe a avut avantajul că, mă rog, avantajul, a murit de moarte bună, spunem noi. Dar Jan Hus a fost mai pătimit decât Wycliffe, a fost atras de ideile lui Wycliffe, atras nu pentru că atunci s-a trezit. Nu, e clar că atunci când vorbim de zonele universitare, acestea totdeauna au fost zone în care oamenii și-au pus întrebări, zone în care oamenii au studiat și eu sunt convins că astfel de întrebări le aveau și oamenii simpli, adică erau nemulțumiți de oprimarea bisericii din vremea aceea, dar în același timp erau stresați că dacă nu se supun, ei nu au șanse la mântuire. Și în momentul în care manipulezi pe om spunându-i că doar prin mine poți fi mântuit, omul l-are în control și se va supune. Acești oameni, prin studiul pe care îl săvârșeau în facultăți, având Scriptura la îndemână, observau că nicăieri în Scriptură nu ni se spune că mântuirea omului ține de biserică, nu, ține de Dumnezeu și de credința în Hristos. De aceea, din punct de vedere psihologic, ei erau detașați total și nu mai puteau fi manipulați, nu mai puteau fi terorizați cu ideea că dacă nu te supui bisericii, nu vei fi mântuit. Jan Hus devine rectorul universității din Praga și confesorul reginei Sofia. Este foarte interesant că încă de tânăr acest om devine rector, adică mi se pare fascinant. Se observă foarte clar că acești oameni aveau o capacitate fenomenală din punct de vedere intelectual. Și nu doar că au devenit foarte, foarte prolifici, dar impactul lor ca autoritate a fost mare. Pentru că așa, sunt convins că au fost mai mulți care știau carte. Dar în momentul în care te și impui, și ești ales de tânăr rector, se observă că ai și psihicul puternic necesar să duci mai departe o universitate și să duci mai departe niște idei. Nu a fost simplu, nu a fost simplu. Din nefericire, acesta nu s-a bucurat de sprijinul multor oameni. De exemplu, în 1412, Papa Ioan al 23-lea publică unele indulgențe și Hus, deși este protejat la început de regele Vaclav al IV-lea, se împotrivește vehement și instigă pe cehi la revoltă. Este totuși chemat la Constanța să se judece în fața papei, să se justifice, pardon, și deși a primit asigurări că nu va păți nimic, totuși, din nefericire, a fost prins, judecat și ars pe rug. Aici era și societatea era martoră la un abuz din partea bisericii medievale și la lipsa onestității în orice proces. Să spunem, domnule, ai făcut treaba asta, te-ai împotrivit, ai publicat ceva ce nu este pe placul bisericii, noi nu suntem de acord, dar îți retragem toate funcțiile, toate titlurile, dacă ești prelat, nu mai ești prelat și gata, ești excomunicat, în regulă, dar îți lăsăm viața în pace. Adică aici nu vorbim de ideea doar de excomunicare, pentru că orice biserică și astăzi, orice confesiune religioasă are dreptul să excomunice pe cei care nu-și mai asumă valorile bisericii respective. Mi se pare normal. Nu ne identificăm, nu suntem pe aceeași frecvență de undă în privința învățăturii, nu ești obligat să fii partea bisericii. Dar una este când vorbim doar de excomunicare și alta când vorbim de privare de libertate și chiar de luarea vieții. Ori aici Biserica Romană a greșit fundamental. Nu se face așa ceva. Nu se face. Adică, până la urmă, când vorbim de ceea ce cred, ceea ce nu cred, este strict treaba mea. Ceea ce cred, cum mă manifest, atâta vreme cât nu pun în pericol omul de lângă mine și nu îi periclitez sănătatea și integritatea, atunci nu văd de ce nu aș fi liber să cred ce vreau. Și mai ales că nu tolerau un dialog deschis. Asta e o mare problemă și, din nefericire, acest tânăr a fost ars pe rug, este ciudat să se întâmple așa ceva, dar, mă rog, s-a întâmplat.
Domnule pastor și dragi prieteni, vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii.
Thank you.
Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim astăzi despre Reforma Protestantă și îl avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, ne vorbeați înaintea acestei pauze muzicale despre personalități care chiar în sânul Bisericii Romano-Catolice au luat atitudine împotriva fixismului dogmelor și a situației care se crease și care era anacronică în raport cu schimbarea de paradigmă din momentul acela, pentru că renașterea adusese un suflu nou în gândirea oamenilor, adusese umanismul care gândea de cu totul și cu totul altfel, mult mai elastic. Ne-ați vorbit despre Wycliffe, ne-ați vorbit despre Jan Hus. Aceștia au născut prin ideile lor și reforme sociale, pentru că întreaga societate aștepta o schimbare. Ce s-a întâmplat cu urmașii lui Jan Hus?
După ce Jan Hus a fost executat, acest eveniment a provocat o revoltă serioasă în țara sa, în Boemia, și timp de 15 ani a durat această revoltă. N-a fost ușor pentru Boemia, pentru că destabiliza țara și cumva crea o tensiune permanentă. O parte, de exemplu, din urmașii lui Jan Hus au introdus împărtășirea laicilor din potiri, lucrurile rezervate doar preoților la un moment dat, și și-au luat numele de calixtini, de la calix, care înseamnă potir. Husiții s-au răspândit în Boemia, Moravia, în Polonia și Ungaria. Au fost primiți și în Transilvania și în Moldova. Domnitorul Alexandru cel Bun le-a permis să se așeze în zona Hușului, deci s-a primit localitatea numele la Huș. Ce interesant este că totuși cu timpul s-au împărțit și aceștia. Asta e, când nu se ridică un alt lider sau când oamenii nu continuă reforma pe care un lider a început-o, s-au împărțit, au fost husiți moderați care cumva s-au împăcat cu Biserica Romano-Catolică și husiții extremiști care erau persecutați pentru că erau destul de intransigenți. Urmașii celor două ramuri, numiți frații boemi, s-au convertit la calvinism la un moment dat. Ultimul episcop al fraților boemi, Ioan Amos Comenius, s-a refugiat în Polonia și apoi în Olanda. Este o, cumva, încă o dovadă a ceea ce înseamnă să nu continui să duci reforma mai departe. Și acest lucru putem vedea în toate bisericile reformei. Au fost pionieri, au fost lideri care au tras după ei o mare grupă de oameni care au inspirat prin viziunea lor, iar după moartea lor, a doua generație n-a mai fost atât de puternică să-și asume mai departe reforma și să meargă mai departe. Cu toate acestea, Hus rămâne totuși un reper în ceea ce înseamnă integritate, ceea ce înseamnă sacrificiu și, de ce nu, este o stea în toată această constelație de reformatori care au, să spunem drept, au eliberat Europa de sub jugul bisericii medievale.
Da, bine, păi am putea să-i considerăm, de fapt, nu reformatori, ci pre-reformatori, pentru că reforma, cu adevărat, este declanșată de Luther. Ajungem și la momentul Luther. Am văzut toate lucrurile acestea care s-au petrecut. Wycliffe, Savonarola în Florența, apoi Jan Hus în Boemia, sunt niște puncte în lumea catolică care bulversează lumea, pur și simplu. Se petrece ceva, o barbotare, și ce se întâmplă cu papalitatea? Stă cu mâinile în sân? Ce a făcut papalitatea?
Acum, știți, în orice instituție din acestea mai mare, mamut, apar tot felul de manifestări care doresc să se izoleze. Acești pre-reformatori, clar că nu au fost percepuți ca niște tendințe normale, inerente într-o biserică mamut, o biserică mare, ci au fost oameni cu autoritate, oameni care au schimbat, practic, gândirea Europei. Și biserica medievală nu s-a mulțumit să stea cu mâinile în sân, pentru că a pierdut foarte mult teren. De aceea a avut loc un conciliu de la Trent sau Trento, care a durat 18 ani, din 1545 până în 1563, în teologie numit și Contrareforma, pentru că acest conciliu nu și-a dorit decât să contracareze efectele reformei. N-a fost simplu, totuși, că vorbim de țări cum ar fi Germania, Anglia, Olanda, țările nordice, țări care s-au emancipat, s-au eliberat de sub Roma, și un mare câștig al reformei a fost aducerea în mâna poporului a Bibliei. Acest lucru a creat o ruptură fantastică între preot și laic. Pentru că în momentul în care am Biblia în mână, citesc eu în ea ce trebuie să fie biserica, confrunt profilul biblic cu profilul din realitate și văd că nu asta e biserica, nu așa arată biserica. 2. Citesc că omul poate veni înaintea lui Dumnezeu prin Hristos singur, liber. Avem intrare liberă la Tatăl, spune Apostolul Pavel, și omul când citește, dă seama ce șoc au avut oamenii când au citit cu ochii lor că prin Hristos avem intrare slobo de la Tatăl, și toată viața au fost învățați că doar prin preot și că fără preot nu ai acces la Dumnezeu. Dați seama dezamăgirea și furia la un moment dat pe care au simțit acești oameni. Nu e o întâmplare totuși că biserica își vede periclitată autoritatea în societate și s-a încercat în acest conciliu să se oprească răspândirea protestantismului, s-a încercat o înnoire a bisericii romano-catolice. Este normal, pentru că totuși eu sunt convins că mulți prelați lideri erau conștienți de decadența morală în viața prelaților. Adică când spunem de biserica medievală, vorbim de prelații special, că toți oamenii făceau parte din biserica medievală. Asta era biserica acolo, toți. Și vă dați seama că și-au dorit o renoire, adică să renunțe la anumite practici. Erau și preoți neinstruiți, erau analfabeți în vremea aceea. Vă dați seama, adică tu ești preot și nu știi să citești. De aceea, una dintre măsurile de la acest conciliu a fost instruirea mai temeinică a preoților, pentru că fiind neinstruiți, pe plan local nu puteau face față disputei cu cei care se instruiau din Sfânta Scriptură. Era complicat.
Și acum apar iezuiții care conduc ideea de educație în Biserica Catolică.
Pentru că, știți cum este, nu erau nici ca, să spunem, Dr. X sau alți teologi care erau buni în ce înseamnă cunoașterea tradiției, a toată teologia complexă. Nu, erau mulți preoți parohiali care nu prea aveau habar de filozofie, de teologie. De aceea, în disputa cu oamenii, nu puteau să vină pe alte cărări. Nu. Pur și nu știau. Și oamenii care stăpâneau bine Sfânta Scriptură îi făceau knockout, cum se spune, și a fost luată în măsură impunerea unor noi discipline severe clerului catolic. Cei care nu se supuneau acestor decizii, care nu trăiau așa cum trebuie, au fost niște măsuri morale bune, deci au fost bune, dar insuficiente. Reorganizarea Inchiziției a fost, apoi a mai fost interzise cărțile eretice. A fost cumva creat un index, Librorum Prohibitorum, un index cu cărțile care interzise nu pentru, doar pentru clerici, interzise pentru oameni în general, pentru că știți cum este, fiind carte periculoasă, îți creează întrebări în minte și creează premisele unei reforme. Și crearea de noi ordine religioase care să combată protestantismul, cum ar fi ordinele călugărești, chiar și femeia au început să creeze ordine călugărești care să accentueze mai mult ideea de pietate, de curăție morală, care să creeze și de măsuri sociale, adică lucruri foarte interesante, bune, bune în reînțele, motivația fiind greșită, e adevărat. Și ideea este că a fost o schimbare în bine, dar nu suficientă, pentru că dacă ne uităm la aceste măsuri și multe altele asemenea lor, vorbim doar de schimbări la nivel moral și la nivel de instituție, nu vorbim de schimbări teologice. Adică sola Scriptura reformatoare a fost lăsată la o parte, nu, n-a fost acceptată, și sola Grația doar prin har, sola fide, nu a fost acceptate de biserică.
Pentru că toate acestea minimalizau biserica.
Exact, exact. Și de dragul instituției s-a preferat renunțarea la aceste învățături care sunt biblice, se și știe acest lucru, se vede. Au produs, de exemplu, contrareforma a readus la catolicism Polonia și părți din Ungaria și din Germania. A fost totuși o reanimare, a fost un nou avânt al bisericii, oameni ceva mai instruiți, oameni pregătiți să facă față reformei. În contextul contrareformei au fost înființate universități, adică, practic, nevoia de educație s-a observat. Adică Europa s-a schimbat și oamenii nu mai puteau fi păcăliți doar cu satana, cu focul iadului, cu ideea că doar preotul. Nu, oamenii aveau, erau pregătiți și de aceea biserica merge și pe ideea educației, pentru că și-a dat seama că nu se poate altfel.
Domnule pastor, noi suntem oameni ai Bibliei și trebuie să privim lucrurile și din acest aspect, sau mai degrabă, în primul rând, prin acest aspect. Trebuie să privim lucrurile în spiritul Bibliei. Cu câteva ediții în urmă, afirmați că Dumnezeu se revelează în istorie. Și atunci, să vedem ce spune profeția, ce s-a petrecut mai departe.
După reforma protestantă, cu toți reprezentanții, fie că vorbim de pre-reformatori și apoi de reformatori, lucrurile se precipită și e foarte interesant că în Franța apare ideea secularismului. Oamenii doresc o emancipare mult mai radicală de față de biserică în general.
Pe fondul acesta anticlerical.
Da, e ciudat.
Se pierde,
adică,
toată credința.
Asta e partea tristă. Și oamenii practic își propuneau ateismul la un moment dat, sau măcar un deism, nu interesa. Nu.
Să ne gândim la un Voltaire în vremea aceea, da. El era deist.
Da, și acest spirit anticlerical, antibiserică, antireligie la un moment dat culminează cu Revoluția franceză. Și n-a fost un lucru ușor pentru Franța acest lucru. Dar în, de exemplu, 1798, generalul Berthier îl ia prizonier pe papa, Pius al VI-lea, îl demite practic și proclamă Republica Romană. Da, la 20 februarie Pius al VI-lea este deportat de la Roma și moare pe 29 august 1799 la Valence, departe de Roma. Este, de fapt, culminarea cumva procesului care a dus la întreruperea supremației Bisericii Romane. E adevărat că această cetare supremației a fost un proces. Un proces care a durat, într-adevăr, și acum a culminarea. Și după acest moment apare Revoluția franceză, care n-a fost deloc ușoară pentru Franța. Și nu e o întâmplare că Franța, la capitolul implicarea lui Dumnezeu în viața personală și a societății, este foarte prost, tocmai pentru că de acolo își trage toate lucrurile. Și vorbim de oprirea profeției, practic, dacă mergem de la 1538 până la 1798, sunt exact 1260 de ani, ani pe care îi găsim în profeția și din Daniel și din cartea Apocalipsa, anii dominației.
E interesant
dominației.
Că Papa Ioan Paul al II-lea, trecând prin Franța, a întrebat în manieră retorică: care este drumul pe care urmează să mergi tu, fiică mai mare a Bisericii Catolice, Franța? Pentru că Charlemagne este cel care a dat aripi papalității,
păi,
care a rezolvat o mulțime de probleme.
Era copilul papalității, totdeauna Franța era lângă Roma în toate conflictele care au fost la începutul perioadei medievale și e ciudat că pe cât de aproape ai fost de Roma, în copila lui practic, pe atât de departe a ajuns. Acum, cine știe ce rezervă viitorul, dar sunt probleme foarte interesante.
Domnule pastor, până acum am discutat generalități, trebuie să intrăm în procesul de declanșare al reformei, dar nu mai este timp să facem lucrul acesta astăzi, așa că vă invităm ca în ediția viitoare să vorbim despre Luther, despre reformă ca atare, despre urmările ei. Vă așteptăm.
Cu siguranță.
Vă mulțumim. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!